Amin. Aș vrea, așa cum stăm ridicați împreună cu fratele Beni și Orega, să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste cuvântul Domnului. Amin. Vă invit să vă reocupați în locul Domnului. Mă bucur foarte mult în această dimineață să fim împreună în casa lui Dumnezeu. Și mă bucur mult de ceea ce Dumnezeu v-a oferit aici, de această sală, de această încăpere nouă pentru voi, nouă pentru biserică. Și aș vrea ca Dumnezeu să umple încăperea aceasta de slava Lui.
Amin.
Aș vrea ca Dumnezeu să umple încăperea aceasta de suflete care îl caută pe Dumnezeu. De oameni care să vină aici căutându-L pe Dumnezeu, însetați după Dumnezeu și acești oameni să-L găsească aici pe Dumnezeu, să găsească aici ceea ce ei au nevoie pentru sufletele lor. Amin.
Amin.
Iubiții mei, în această dimineață nu am citit niciun text, pentru că textul meu este foarte, foarte lung, textul din care voi vorbi. Aș vrea să vorbesc puțin dimineața aceasta din Faptele Apostolilor, capitolul 3 și capitolul 4 împreună. Vom merge puțin prin aceste două capitole și aș vrea să vorbesc despre un subiect, despre un lucru, și anume Biserica sub atac. Biserica sub atac. Faptele Apostolilor, capitolul 3 și capitolul 4. Și aș vrea încă de la bun început să vă spun un lucru, și anume că diavolul va ataca întotdeauna Biserica lui Dumnezeu. Diavolul va ataca întotdeauna o biserică adevărată. Uneori vorbim cu frați din alte biserici și uneori întrebăm pe frați cum e lucrurile în biserica voastră. Și sunt frați care uneori spun, o, la noi este totul extraordinar, totul merge foarte bine, nu avem nicio problemă, nu avem nicio grijă. Și uneori stau și mă gândesc, oare este în ordine biserica aceasta? Pentru că adevărul și realitatea este, iubiților, diavolul va ataca întotdeauna biserica lui Dumnezeu. O, diavolul nu va ataca și va lăsa în pace o biserică moartă. Diavolul va lăsa în pace o biserică ce nu deranjează. Biserică moartă, o biserică unde nu se coboară, unde nu se coboară prezența lui Dumnezeu, o biserică formală, o biserică care își face mai departe programele ei, diavolul o va lăsa în pace. O biserică ce nu îl deranjează, ce nu-i stă în drum. O, însă o biserică vie, o biserică unde se coboară prezența lui Dumnezeu, o biserică care îl caută pe Dumnezeu, o biserică ce arde, ce este în clopot pentru Dumnezeu. O asemenea biserică îl deranjează pe diavol, îi strică planurile, îi stă în drum. Și va face tot ce stă în putință. Să știți că diavolul nu-și bate mult capul cu oamenii care deja sunt afară sau în lume. Pentru că pe aia deja are acolo legat, sub control. Însă diavolul face planuri și strategii împotriva bisericii lui Dumnezeu. Și o biserică ce arde, ce este în clopot pentru Domnul, o biserică ce îl deranjează pe diavolul și stă în drum, va căuta diavolul să facă tot ce stă în putință ca să strice biserica aceasta, să lovească în biserica aceasta. Și ori de câte ori vom face o lucrare pentru Dumnezeu, vom avea opoziție, atac din partea celui rău. Și dacă nu-l avem, s-ar putea, și este foarte important să ne punem semne serioase de întrebare. Un mare om al lui Dumnezeu care a trecut deja la Domnul, un om al lui Dumnezeu din secolele trecute, spunea un lucru interesant. El a spus așa, dacă fugi într-o direcție, dacă mergi într-o direcție și din direcția opusă nu te lovești de diavolul, s-ar putea, pentru că fugi în aceeași direcție cu el. Ați înțeles? Dacă mergi într-o direcție, dacă fugi într-o direcție și din direcția opusă nu vine diavolul și nu te lovești cu el, s-ar putea lucrul acesta să fie tocmai pentru că tu, de fapt, alergi în aceeași direcție cu El. Atunci când oamenii lui Dumnezeu au făcut ceva pentru Dumnezeu, întotdeauna a venit opoziție din partea diavolului. Și în această dimineață vreau câteva gânduri să dau mai departe sub titlul acesta, sub ideea aceasta, Biserica sub atac. Faptele Apostolilor, capitolul 3, de fapt, mai întâi ne prezintă, capitolul acesta ne prezintă mai întâi Biserica în acțiune. În fapte, capitolul 3 este această istorie frumoasă când Petru și Ioan merg împreună la templu, era ceasul rugăciunii. Și Biblia spune că pe drumul lor înspre templu, în ziua aceasta, a întâmplat ceva deosebit. Acolo era un om care stătea la poarta frumoasă a templului poziționat într-un loc foarte bun, pentru că pe acolo oamenii treceau ca să intre în templu. Și omul acesta, gândindu-se că oamenii vor fi sensibilizați să-i ofere ceva, s-a așezat la cineva, mai bine zis, l-a așezat în fiecare zi acolo la poarta aceea a templului numită Frumoasă. Numai că în ziua aceea omul acesta nici măcar prin cap nu-i trecea ce avea să se întâmple în viața lui. Și spune Biblia că acești doi oameni al lui Dumnezeu au trecut prin lângă el, s-au uitat la el și i-au spus omului, uită-te la noi. Și probabil că în momentul acela în inima lui s-a născut speranță. Probabil s-a gândit oamenii aceștia îmi vor da ceva. Și mare i-a fi fost dezamăgirea când Petru și Ioan au spus argint și aur n-am. Este foarte ciudat. Uită-te la noi. Cerșătorule, uită-te la noi. Tu aștepți ceva. Uită-te la noi. Aur și argint n-am. S-a fi gândit el. Slab. Dar ce am îți dau. Slăviți să fie numele lui Dumnezeu. Aur și argint nu am. Aur și argint nu avem. Bani nu avem. Dar avem ceva cu mult mai valoros. În numele lui Iisus Hristos ridică-te și umblă. Îmi amintesc când un om al lui Dumnezeu a vizitat Vaticanul cu foarte mulți ani în urmă și cel care a fost atunci papă i-a prezentat acestui om al lui Dumnezeu toată frumusețea Vaticanului și aurul și argintul care erau acolo și acest om al lui Dumnezeu când s-a uitat acolo la ce era în Vatican a spus acestui papă, i-a spus papei de atunci, biserica astăzi nu mai poate să spună aur și argint, nu avem. Dar oare mai poate biserica să spună în numele lui Iisus ridică-te și umblă? În foarte multe locuri și de foarte multe ori biserica astăzi nu mai poate să spună aur și argint nu avem. Pentru că mulți le au, sau bani, sau alte lucruri. Dar oare mai poate biserica astăzi să spună locului în numele lui Iisus Hristos ridică-te și umblă? Și Biblia spune că după minunea aceasta, evident, oamenii s-au adunat, au venit să vadă curioși, pentru că Scriptura spune omul acesta a început să sară de bucurie, slăviți să fie Domnul. Când Dumnezeu face ceva în viața ta, bucură-te! Omul n-a zis, nu, acum mi-au patul și mă duc frumos acasă, în tăcere. Nu. Biblia spune că omul a fost așa de entuziasmat, de plin de bucurie. A început să sară, a început să meargă în urma lui Petru și Ioan, intrând în templu. Și oamenii s-au adunat, pentru că știau de ani de zile. Și au venit oamenii, foarte mulți, mii de oameni. Și îmi place foarte mult ce face Petru. Știți ce face Petru? De data aceasta nu fuge. Nu-i spune lui Ioan, când a văzut că vin miile de oameni, Ioane, hai repede să o tăiem, că vin oamenii și... Nu, de data aceasta Petru, știți ce face? Petru începe să predice cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia. Aș vrea să menționez, aici îl avem pe Petru după cinzecime. Înainte de cinzecime, Petru îl neagă pe Domnul Iisus în fața unei femei și spune, nu-l cunosc. Petru spune, nu știu cine este Iisus, lăsați-mă în pace, eu n-am de-a face cu El. Dar aici, iubiților, fapte, capitolul 3, avem de-a face cu un Petru după pogorârea, după revărsarea Duhului Sfânt. Și acum când se adună oamenii aceștia, Petru stă ferm înaintea lor și începe să vestească, să predice cuvântul lui Dumnezeu. Predica lui era în centru pe Domnul Iisus Hristos. Este o predică centrată în Hristos. Predica lui este o predică ce cheamă la pocăință, ce cheamă la decizie. Predica lui Petru este o predică foarte clară. Spune, voi l-ați omorât pe Domnul Slavei. Însă așa cum spuneam, este o predică ce cheamă la pocăință, la întoarcere la Dumnezeu. Însă predica lui Petru este o predică întreruptă. O predică întreruptă. Unul dintre cele mai neplăcute lucruri pentru cineva care predică cuvântul este ca predica să fie întreruptă. Cei care predică cuvântul lui Dumnezeu aici în biserică, nu știu dacă li s-a întâmplat lucrul acesta, nici nu le doresc. Dar unul dintre lucrurile neplăcute atunci când vestești cuvântul este ca predica să fie întreruptă. Mă amintesc, cu foarte, foarte mulți ani în urmă, aveam atunci 17 ani aproximativ, și împreună cu tineri din Baia Mare ne-am dus într-un sat lângă Baia Mare să evangelizăm, să misionăm. Ne-am dus într-un cămin cultural și au fost tineri care au cântat, au fost tineri care au recitat poezii și apoi a venit momentul să vestesc cuvântul lui Dumnezeu, să predic cuvântul și am început să predic despre Domnul Iisus Hristos, despre jertfa Lui pe cruce Și la un moment dat, în timpul mesajului, un om necredincios, era și un pic băut, a observat lucrul acesta, s-a ridicat dintr-o dată în picioare și a început să strige spre mine cuvinte mai mult sau mai puțin de ocară, cuvinte în care el condamna faptul că noi, pocăiții, nu credem în cruce, nu credem în Fecioara Maria și așa mai departe. Și a început să strige și eu, având avantajul că eram la microfon, sigur, am vorbit cu el și i-am cerut să se liniștească, să se așeze și dacă nu poate să se liniștească, l-am rugat frumos, dacă este chiar nevoie, să părăsească cămilul cultural. Omul s-a așezat, însă n-a putut să se liniștească și în cele din urmă a mers afară, a părăsit adunarea noastră de evanghelizare. În momentul în care a plecat afară, la urmă mi-au spus tinerii cu care noi am mers în misiune, toți s-au gândit, oie, mașinile noastre, geamurile noastre de la mașină. Să nu se ducă omul afară să ne facă mașinile praf, dar, slavă Domnului, că nu s-a întâmplat nimic. O predică întreruptă, pentru că ascultați ce se întâmplă în Fapte, capitolul 4, versetul 1. Pe când vorbeau Petru și Ioan norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, capitanul templului și saducheii, foarte necăjiți, că învățau pe norod și vesteau în Iisus învierea din morți. În momentul în care Petru predică Evanghelia, toți oamenii aceștia vin la ei și sunt foarte necăjiți și opresc datorită faptului că Petru și Ioan predicau în Domnul Iisus Hristos învierea din morți. Și are loc o ședință. Petru și Ioan sunt aduși înaintea soborului, sunt aduși înaintea acestor oameni importanți. Spune Biblia că a doua zi s-au prezentat acolo mai mari norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim. A venit marele preot Ana, Caiafa, Ioan Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marelor preoți. Și toți acești oameni de bază, toate aceste oficialități religioase și în mijlocul lor Petru și Ioan, acești oameni simpli. Biserica sub atac, frați și surori. Biserica în acțiune va deveni de foarte multe ori biserica sub atac. Pentru că în Fapte, capitolul 3, avem biserica în acțiune. În Fapte, capitolul 4, Biblia relatează despre biserica sub atac. O biserică ce este în acțiune pentru Domnul va ajunge de foarte multe ori să fie o biserică sub atacul diavolului. Și aș vrea să vă spun doar în trecere, metodele diavolului sunt foarte multe. Mesajul și gândul meu în această dimineață nu este să le enunț pe toate, să le enumerez pe toate. Diavolul luptă în unele părți ale lumii împotriva bisericii prin violență. Există astăzi multe părți ale lumii unde este foarte riscant să fii creștin. Ar vrea să ne gândim puțin ce ne costă pe noi să fim creștini astăzi aici, în secolul 21 în Germania. Ce te costă să fii un copil al lui Dumnezeu? Ce te costă să fii creștin? Poate ești aici în această dimineață și prietenii tăi, cunoscuții tăi, nici măcar nu știu că tu ești un copil al lui Dumnezeu. Există părți ale lumii unde a te întoarce la Dumnezeu egal moarte. A te întoarce la Dumnezeu înseamnă să-ți asumi riscul ca familia și viața ta să fie pusă în pericol. Și s-ar putea să nu mai prinzi ziua următoare, s-ar putea să nu mai vezi familia, s-ar putea să nu mai ai viitor, să fii dat la locul de muncă și să devii pleava societății. Există biserici care sunt astăzi sub atacul diavolului, sub un atac prin violență. Diavolul atacă biserica de multe ori din interior. Diavolul atacă biserica prin învățături false, prin învățături străine. Diavolul atacă biserica prin tendințe lumești. Și o adevărată biserică va fi sub atacul diavolului. Și ascultați care a fost problema acestor oameni. De ce i-au chemat ei acolo pe Petru și pe Ioan? Și ce le-au spus ei? Versetul 7, de exemplu. Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și i-au întrebat: cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Și apoi versetul 18, foarte important. Ascultați ce le spun oamenii aceștia lui Petru și lui Ioan. Și după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oameni în numele lui Iisus. Ascultați? I-au chemat pe Petru și pe Ioan, n-au putut să le facă prea multe, pentru că acolo era omul acesta vindecat. Aveau mărturia. Dar i-au chemat și le-au spus: oameni buni, vă lăsăm să plecați, vă dăm drumul, însă cu o condiție. Când plecați de aici, să nu mai pomeniți de numele lui Iisus Hristos. Vă lăsăm să plecați, puteți să faceți evangelizări, să vorbiți despre altceva. Puteți să faceți programe, să vorbiți despre altceva. Dar când veți pleca de aici, băgați de seamă să nu mai predicați, să nu mai învățați în numele lui Iisus Hristos. Și aș vrea să vă spun un lucru, iubiților, în spatele acestor oameni nu era altcineva decât diavolul însuși. Știți de ce? Pentru că diavolul știe foarte bine ce se întâmplă când predicăm în numele lui Iisus Hristos. Diavolul știe că este putere în numele lui Iisus Hristos, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Și am părerea uneori și impresia că diavolul uneori știe multe lucruri și mai bine decât unii creștini care stau duminica pe banca bisericii. Diavolul știe foarte bine ce se întâmplă când ne rugăm în numele lui Iisus, când predicăm numele lui Iisus, când vestim numele lui Iisus Hristos. Diavolul știe că se întâmplă ceva. Și diavolul, prin preoții cei mai de seamă și prin cărturari și prin oamenii din norod, le spun apostolilor, dacă îmi plecați de aici, să nu mai vorbiți despre numele lui Iisus. Pentru că diavolul știa foarte bine că în acest nume este putere. O, slăvit să fie numele acesta în vecii vecilor. Și nu observați oare că aceasta este tendința și astăzi în secolul 21 în Germania? Vorbești cu oameni despre Buddha. Vorbești cu oameni despre științe ezoterice și sunt interesați. Vorbești cu oameni despre ocultism. Și trăim într-o societate în Germania foarte deschisă pentru islam, pentru ocultism, pentru lucruri de felul acesta. Oamenii sunt receptivi. Încep să vorbești despre Iisus. Încep să menționezi numele Iisus. Și oamenii nu mai vor să audă multe. Și oamenii spun, acum hai să încheiem subiectul, sau oamenii încep să creadă că ești un fel de om îngust, de om ciudat și așa mai departe. Pentru că aș vrea să vă spun, iubiților, diavolul știe foarte bine că în numele lui Buddha nu este nicio putere, în numele lui Confucius nu este nicio putere, în numele lui Mahomet nu este nicio putere, însă se întâmplă ceva în numele lui Iisus Hristos. Poți să mergi la patul unui bolnav și să menționezi numele lui Buddha, Confucius, nu mai știu a cui. Și nu o să se întâmple nimic. Dar poți să mergi la patul unui bolnav și să te rogi pentru el în numele lui Iisus Hristos. Și vei vedea de multe ori că omul acela va fi atins de puterea lui Dumnezeu. O să mergi la un om care este prins în păcatele lui, care este robit de pornografie, de droguri, de alcool. Și poți să-i povestești nu știu ce din Shakespeare sau altceva și nu se va întâmpla nimic în viața lui. Dar când vei menționa și vei vorbi de numele lui Iisus Hristos, în numele acesta este liberare, frați și surori. Și de aceea diavolul a spus, vă lăsăm să plecați, dar să nu spuneți nimic în numele lui Iisus Hristos. Biserica sub atac. Și aș vrea să vă spun cu mare durere, iubiților, sunt atâtea biserici astăzi care nu mai vorbesc despre Domnul Iisus Hristos. Sunt atâtea biserici, sunt amvoane ale bisericilor de la care se predică, se vestește politică, știință, filozofie, dar prea puțin numele lui Iisus Hristos. Însă aș vrea să vă spun un lucru, că secretul unei biserici biruitoare este în numele și în persoana lui Iisus Hristos.
Aleluia!
Iubiților, să-L păstrăm în centru pe Iisus Hristos. Să-L păstrăm în mijlocul nostru ca și punct central pe Iisus Hristos. Aș vrea să vă spun, dacă vom pierde orice, dar vom avea pe Iisus, n-am pierdut nimic. Ascultați-mă, dacă vom pierde orice, să pierdem într-o zi, să pierdeți într-o zi și nu vă doresc, dar să pierdeți într-o zi sala aceasta și instrumentele și microfoanele și tehnica, și toate să le pierdeți, dar să-L aveți în mijlocul vostru pe Iisus Hristos, n-ați pierdut nimic. Însă dacă vom avea toate lucrurile, clădiri ultramoderne să avem, cu tehnica cea mai bună, cu cele mai bune proiectoare, cu cele mai bune instrumente, dar dacă nu l-am avea pe El, n-avem nimic. N-avem nimic decât zgomot. Pentru că ceea ce dă valoare și putere și biruință Bisericii lui Dumnezeu este Iisus Hristos în mijlocul Bisericii. Ceea ce va atrage oamenii este Iisus Hristos în mijlocul Bisericii. Ceea ce va vindeca inimile oamenilor este Iisus Hristos în mijlocul Bisericii lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Ce să facă biserica sub atac? Și ascultați versetul 23. După ce li s-a dat drumul. Ce ai fi făcut tu, ce aș fi făcut eu, după ce ni s-a fi dat drumul? Pentru că cele din urmă, iubiților, Petru și Ioan au stat în fața autorității religioase din vremea aceea. Și autoritatea religioasă din Israel a spus foarte clar, vă lăsăm să plecați, dar să nu mai predicați niciodată despre Iisus Hristos. Când li s-a dat drumul, ce-au făcut? Ce-aș fi făcut eu? Ce-ai fi făcut tu? Puteau să se ducă, știu eu, la psihiatru. Să își noteze, să își scrie vreo 2-3 ședințe la psihiatru, că au fost amenințați. Puteau să se ducă la primărie. Să mâneze o plângere împotriva autorităților din vremea aceea. Puteau să se ducă nu știu unde. Aș vrea să vă spun, să menționez două lucruri în această dimineață care trebuie să le facă biserica când este sub atac. Primul lucru, au căutat părtășia frățească. Când biserica este sub atac, biserica trebuie să caute și să întărească părtășia frățească. Când ești sub atac, individual, poate ești în această dimineață aici și ești sub un atac, aș vrea să spun, caută părtășia frățească, nu te izola de biserică. Asta e ceea ce diavolul vrea să te determine să faci. Când ești sub un atac spiritual în viața ta, îți merge rău, simți că ești sub un atac spiritual și diavolul vine împotriva ta și împotriva casei tale, nu te izola! Primul lucru pe care l-au făcut, au căutat părtășia frățească. Ascultați versetul 23 și îmi place așa de mult. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor. Și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii, când au auzit ei aceste lucruri și au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis. Când li s-a dat drumul, s-au dus, și îmi place așa de mult expresia aceasta, nu spune s-au dus la biserică, ci spune când li s-a dat drumul, s-au dus la ai lor. La ei lor. Poți să spui în această dimineață despre cei care sunteți aici în biserică. Poți să spui despre frații și surorile care sunt aici. Sunt ai mei. Observați, iubiților, era în biserica primară acest sentiment de apartenență. Unde să mergem prima dată? Unde să mergem prima dată după ce am ieșit de la preoții cei mai de seamă? După ce am ascultat toate aceste amenințări? Ne ducem la ei noștri. Ne ducem la cei care sunt din aceeași familie cu noi. Ne ducem la cei a căror inimă bate la fel cum bate inima noastră. S-au dus la ei lor, s-au dus la familia lor. Și aceștia au fost credincioșii. Oamenii care erau cu ei, care aveau aceeași credință ca și lor. Acest sentiment că aparținem împreună. S-au dus la ei lor. Dacă aveau o problemă astăzi, este prima reacție, este prima ta reacție să cauți ajutorul și părtășia bisericii? Și am observat, nu știu dacă e adevărat sau l-ați observat și voi sau e adevărat și aici la voi, am observat că am ajuns ca și biserici, am ajuns uneori în punctul când avem o problemă, mai degrabă parcă încercăm să o ascundem de biserică. Cunosc oameni care dacă au o problemă sau o încercare, prima tendință este să nu prea afli frații din biserică, s-ar putea să mă judece. S-ar putea să mă, de aia s-a întâmplat, pentru că. Și vreau să vă spun că aceasta nu este altceva decât o tactică și o tendință a diavolului. Primul lucru, după ce au scăpat de la preoții cei mai de seamă, s-au dus la ei lor. Este ca și un magnet, au venit la părtășia aceasta frățească, la frații lor, la familia lor. Ai tu sentimentul acesta legat de biserica locală de aici, din locul acesta? Ai tu sentimentul acesta că cei care sunt aici sunt ai tăi? Sunt frații și surorile tale? Și ai pe cineva aici cu care poți să vorbești? Ai pe cineva aici care poate să se roage pentru tine când treci printr-o încercare? Ai pe cineva aici care te înțelege? S-au dus la ai lor. Pentru că au simțit că oamenii aceștia îi vor înțelege. Te simți bine cu frații și surorile în credință. Amin? Amin? Atunci când ești un copil al lui Dumnezeu, cel mai bine te simți cu frații și surorile în credință. Aș vrea să vă spun. Oricât de prietenoși oameni am fi, niciodată, dacă suntem copii al lui Dumnezeu, niciodată nu vom avea o prietenie mai bună cu cineva de afară decât cu oamenii din poporul lui Dumnezeu. Este imposibil. Nu poți să ai o prietenie mai dulce, mai bună, mai frumoasă cu cineva din lume, de afară, decât cu oamenii din poporul lui Dumnezeu. Pentru că cu oamenii de afară suntem pe alte niveluri, frați și surori. Însă cu oamenii din Biserica lui Dumnezeu suntem pe același nivel spiritual în Hristos. Aș vrea să vă dau un exemplu extraordinar din Cartea Domnului, din Fapte, capitolul 9. Ca să vedeți ce se întâmplă, și aceasta este unul dintre semnele întoarcerii autentice la Dumnezeu. Atunci când te întorci cu adevărat la Dumnezeu, începi să iubești Biserica lui Dumnezeu. Începi să iubești frații și surorile din Biserica lui Dumnezeu. Așa cum sunt, imperfecți, cu greșeli. Dar începi să-ți fie dragi, ți-e drag de ei și începi să cauți părtășia cu Biserica lui Dumnezeu. Fapte, capitolul 9, Saul din Tars. Se duce la Damasc ca să caute acolo în Damasc pe cei care sunt creștini și dacă îi va găsi, are cu el și scrisori de acreditare și dacă îi va găsi, vrea să-i ducă legați la Ierusalim, vrea să le facă rău. Se duce la Damasc cu o ură în inimă față de creștinii din Damasc. Și știm ce se întâmplă pe drum. Pe drum are loc o întâlnire personală între el și Domnul Iisus Hristos. Pe drumul acesta spre Damasc, Domnul Iisus Hristos iese înainte și Scriptura spune că după ce și-a revenit, după ce a fost de asemenea și vindecat din orbia aceea parțială pe care el a avut-o, Scriptura spune că el a mai rămas încă câteva zile în Damasc cu ucenicii. Observați schimbarea în viața lui. La început se duce spre Damasc și dorința lui este să le facă rău acestor creștini. Dar după ce Domnul Iisus Hristos vine în viața lui, preoții l-așteptau în Ierusalim. Unde e Saul? Se uitau, nu vine. Se uitau la ceas. N-aveau. Se uitau unde e Saul, nu vine cu ăștia, creștinii ăștia din Damasc, se aducă legați. Știți unde era Saul? Era în Damasc cu ucenicii. În părtășie cu cei pe care înainte i-ura, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. A rămas acolo cu ucenicii din Damasc. A rămas acolo la părtășia aceea cu ucenicii. Ceva l-a determinat să nu plece încă de acolo. Era tocmai frumusețea acestei părtășii frățești. Încă pe când era orb acolo în casa aceea din Damasc, pe strada numită Dreaptă, spune Biblia că într-o zi s-a deschis o ușă și un bărbat al lui Dumnezeu pe nume Anania a intrat în camera aceea și i-a spus, cum i-a spus? O, domnule Saul, nu? I-a spus, doctore Saul, în teologie. Și știu, a spus Anania, frate Saul, la fostul terorist, la fostul om care a luptat înverșunat împotriva Bisericii lui Dumnezeu, Anania deschide ușa și primele cuvinte care Saul le aude după câteva zile sunt acestea. Frate Saul, bine ai venit în familia lui Dumnezeu, frate Saul. Și rămâne acolo în Damasc pentru că, aș vrea să vă spun, se îndrăgostește de copiii lui Dumnezeu. Primul lucru pe care biserica trebuie să-l facă atunci când biserica este sub atac, atunci când tu ești sub atac, caută părtășia frățească, caută părtășia cu Biserica lui Dumnezeu. Astăzi diavolul aduce această tendință de izolare în biserică. Și aș vrea să vă spun, faptul că stăm aici la un program pe scaunul unul lângă altul, aceasta încă nu este părtășia frățească. Sau cel puțin nu este măsura care Biblia dorește ca noi să o avem. De multe ori stăm sau putem să stăm împreună unul lângă celălalt, dar parcă lipsește acest la ai lor. La ei lor. Caută părtășia frățească. Caută să-i cunoști pe frați și pe surori. Caută să iubești așa cum sunt, să-i accepți. Să-i accepți fiecare, pentru că și pe tine te-a acceptat Hristos și pe mine așa cum suntem. Slăvit să fie numele Lui. Al doilea lucru pe care îl face biserica atunci când biserica este sub atac. Biserica numai că caută părtășia frățească. Biserica l-a căutat pe Dumnezeu în rugăciune. Atunci când biserica este sub atacul diavolului, biserica trebuie să-L caute pe Dumnezeu în rugăciune. Au venit împreună și spune Biblia că au avut o părtășie deschisă. Petru și Ioan le-au istorisit celorlalți apostoli tot ce le-au spus preoții cei mai de seamă și cărturare. Le-au spus tot. A fost o părtășie deschisă, dar mai mult decât atât a fost o părtășie sensibilă. Pentru că ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Când au auzit ei aceste lucruri, când au auzit ce s-a întâmplat cu Petru și Ioan, când au auzit ei amenințările preoților, au început să se roage împreună unii pentru alții. Și aici este unul dintre indiciile sau dintre bazele biblice pentru rugăciunea în comun. Versetul 24. Când au auzit ei aceste lucruri și au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu. Toți împreună. Iată că rugăciunea comună este deja în Scriptură, este fundamentată în Scriptură pe vremea și pe timpul din Faptele Apostolilor. Și au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu. Și este important, iubiților, când ne rugăm să avem o viziune clară despre Dumnezeu. Este un prim aspect din rugăciunea lor. Ascultați cum începe rugăciunea. Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. Este important întotdeauna când ne rugăm să avem o viziune clară despre cine este Dumnezeu. Pentru că în momentul acela, pentru biserica primară, parcă lucrurile scăpaseră de sub control. Au început să predice Evanghelia, au început să facă ceea ce le spusese Domnul Iisus să facă și dintr-o dată se trezesc că sunt atacați. Dintr-o dată se trezesc că sunt o biserică sub atacul diavolului și au impresia că lucrurile scapă de sub control. Dar ascultați cum începe rugăciunea. Stăpâne Doamne! Acest cuvânt stăpâne înseamnă un stăpân absolut. Ei înțeleg că nu preoții cei mai de seamă, nu cărturarii, nu soborul acela are controlul, ci și atunci când parcă lucrurile au scăpat de sub control, în definitiv, cel care are lucrurile în control este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Stăpâne, Doamne, Tu ești stăpânul absolut. Tu ești stăpânul absolut, Dumnezeule. Și atunci când în viața mea parcă lucrurile au scăpat de sub control, și atunci când la locul de muncă lucrurile nu mai merg cum ar trebui, și atunci când în familia mea parcă nu mai văd nicio rezolvare, și atunci când uneori în biserică apar probleme, și atunci când parcă nu mai văd ce să fac următorul pas, Dumnezeu rămâne stăpân la cârma Universului. Glorie Lui! Amin. Încep să se roage și aș vrea să menționez doar câteva aspecte pentru care ei se roagă. Versetul 29 până la versetul 30 și apoi și versetul 31 vom încheia. Biserica aceasta se roagă pentru trei lucruri. Mai întâi se roagă pentru problemă și se roagă foarte scurt. Ascultați. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Poate că noi, dacă am fi fost în locul lor, ne-am fi rugat altfel. Poate am fi spus, Doamne, știu eu, ieși înaintea lor, pedepsește-i. Fă ceva cu ei. Sau i-am fi dat uneori indicații lui Dumnezeu. Dar Biblia spune că ei s-au rugat pentru problema aceasta și s-au rugat foarte scurt. Acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Acum, Doamne, uită-te la problema aceasta. Am problema aceasta, Doamne, acum te rog să iei aminte la problema aceasta pe care o am. Al doilea lucru pentru care ei se roagă este foarte, foarte important. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Pentru problemă s-au rugat foarte puțin și au spus, Doamne, uită-te la problema aceasta, ia-te aminte. Și îmi vei da o rezolvare așa după cum este planul tău, ia aminte la problemă. Dar acum, Doamne, ceea ce te rugăm și este important pentru noi, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Nu este interesant, preoții au spus să nu mai vestiți cuvântul. Să nu mai vorbiți despre Isus. Și oamenii aceștia vin în prezența lui Dumnezeu și spun, acum, Doamne, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala.
Amin.
Aș vrea să vă rugați ca și biserică pentru cei care vestesc aici cuvântul lui Dumnezeu, să vestească cuvântul lui Dumnezeu cu toată îndrăzneala. Aș vrea să te rogi pentru tine însuți, atunci când dai mărturie despre Domnul Iisus. Poate la locul de muncă, poate ai pe cineva în vizor, poate este un coleg de muncă, de școală, un vecin, un prieten, un cunoscut, cineva care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Stai înaintea Domnului și roagă-te pentru tine și spune, Doamne, dă-mi putere să vestesc cuvântul Tău cu toată îndrăzneala. Într-o societate care arată cu degetul pe creștini, într-o societate care râde de cei care urmează pe Hristos, avem nevoie de îndrăzneală ca să vestim cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie, iubiții mei, de curaj care vine din partea lui Dumnezeu. De un curaj sfânt să vestim cuvântul lui Dumnezeu.
Amin.
O, pot să ne facă multe lucruri. Pot să ne arate cu degetul, pot să ne batjocorească, pot să ne vorbească de rău. Chiar prigoană dacă va veni și ne vor omorâi. În cele din urmă aș vrea să vă spun că dacă suntem împăcați cu Dumnezeu, următorul lucru care se întâmplă este că vom pleca direct în prezența lui Dumnezeu. Ce pot să ne facă oamenii, iubiților? De atâtea ori ne temem de oameni să dăm mărturie, de atâtea ori ne gândim ce o să spună sau ce o să gândească despre noi. Și ce contează ce vor spune? Sunt oameni a căror suflet piere și este departe de Dumnezeu. Dacă eu și cu tine tăcem, de unde va veni izbăvirea? S-ar putea să vină din altă parte, dar noi vom fi vinovați înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă să ne deschidem gura în vremea aceasta. Să vestim cuvântul lui Dumnezeu cu toată îndrăzneala. Și Dumnezeu va fi cu noi și Dumnezeu va fi de partea noastră.
Amin.
Și apoi se roagă încă pentru un lucru. Versetul 30. Și întindeți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău cel Sfânt Iisus. Oamenii aceștia vin înaintea lui Dumnezeu și spun: Doamne, aceasta este problema pentru care ne rugăm. Dar apoi se roagă pentru curaj. Doamne, dă-ne putere întrăzneală să ieșim afară și să vestim cuvântul Tău în continuare. De ce? Pentru că oamenii au nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că oamenii au nevoie ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi se mai roagă pentru un lucru și se roagă și spun: Doamne, întinde-ți mâna și fă semne și minuni prin numele robului Tău cel Sfânt Iisus. Și aș vrea să vă spun și aș vrea să vă întreb, de fapt, ce credeți? Mai este oare rugăciunea aceasta actuală pentru vremea noastră? Pentru că cu câtva timp în urmă răsfoiam printr-o carte. Nu prea am timp să citesc cărți. Dar răsfoiam printr-o carte și cartea aceasta mintea tocmai versetul acesta și cel care scria cartea spunea: noi acum nu mai trebuie să ne rugăm rugăciunea aceasta pentru că Dumnezeu astăzi nu mai lucrează în felul acesta, spunea el, ce scria el. Și am închis cartea și m-a durut inima. M-a durut inima când mi-am dat seama că sunt oameni care spun sau au pretenția că sunt oameni ale Dumnezeu. Sunt oameni care au stat pe băncile școlilor de teologie. Sunt oameni care își vând literatura aceasta la oameni care poate cunosc prea puțin sau sunt naivi. Și spun: o, Dumnezeu a lucrat atunci prin semne și minuni, Dumnezeu astăzi nu mai lucrează așa pentru că avem scris cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci pun întrebarea: oare mai este rugăciunea aceasta actuală pentru vremea noastră? Oare mai putem noi astăzi să venim și să spunem: Doamne, întinde-ți mâna ca să se facă semne și minuni prin numele robului Tău, Iisus Hristos? Eu cred nu numai că rugăciunea aceasta este actuală, eu cred că rugăciunea aceasta este necesară pentru vremea noastră. Eu cred că rugăciunea aceasta este necesară ca Dumnezeu în vremea aceasta să-și întindă mâna și să arate că El este un Dumnezeu. Pentru că, iubiților, trăim în contextul acesta al unui pluralism religios. Și dai mărturie despre Iisus. Și eu am colegi care spun: păi stai, tu vii cu Iisus. Dar doar în toată istoria omenirii au fost așa de mulți Dumnezei. Cum de Iisus este acum Dumnezeul cel mai bun? Și trăim în contextul acesta de pluralism religios. Tu crezi în Iisus, dar stai că altul crede în cutare. Și cum pot oamenii să ajungă la concluzia care este Dumnezeul adevărat? Știți cum? Și acum, Doamne, întindeți mâna. Ca să se facă semne și minuni și tămăduiri, ca oamenii să vadă că este un Dumnezeu adevărat. Ca oamenii să vadă că există un Dumnezeu care vindecă și astăzi. Ca oamenii să vadă că există un Dumnezeu care eliberează și astăzi. Ca oamenii să vadă că există un Dumnezeu care astăzi nu este o teorie, ci este un Dumnezeu real, un Dumnezeu viu și lucrător. Slăvit să fie numele Lui. Cred că ar trebui să ne rugăm mai des ca și biserică. Iubiți, nu pentru că vânăm minunile și vrem senzaționalul. Dar așa să vă spun că Dumnezeu este un Dumnezeu senzațional.
Amin.
Dumnezeu este un Dumnezeu supranatural. Un om al lui Dumnezeu a spus că ori de câte ori biserica vine împreună, trebuie să se întâmple ceva supranatural care prin înțelepciunea omenească nu poate fi explicat. De ce? Pentru simplu fapt că Dumnezeu cu care avem de-a face este un Dumnezeu al supranaturalului. Noi nu avem un Dumnezeu al naturalului, un Dumnezeu pe care îl poți explica cu logica omenească. Pentru că dacă mai avea un astfel de Dumnezeu, ar însemna că El este la nivelul nostru. Dacă e un Dumnezeu pe care îl poți explica, El nu mai este Dumnezeu. Dar un Dumnezeu al supranaturalului pe care nu-l poți concepe cu mintea aceasta, pe care nu-l poți explica cu rațiunea. Un Dumnezeu care se coboară în mijlocul poporului Lui și își întinde mâna și face lucruri inexplicabile prin mintea omenească. Și ăsta este Dumnezeu real.
Aleluia.
Și aș vrea să vă spun că în vremea aceasta, da, trebuie să ne rugăm rugăciunea aceasta. Doamne, întinde-ți mâna.
Aleluia.
Întinde-ți mâna peste Stuttgart, întinde-ți mâna peste Germania. O, Doamne, întinde-ți mâna peste Germania.
Amin.
Poate că mulți ați venit aici în Germania și încă mai sunteți nostalgici și vă gândiți la vremurile frumoase din România. Dumnezeu vă vrea aici.
Amin.
Ești aici acum. Fii aici pentru El o mărturie. Și eu vin din Rău, biserici mari, nu? Baia Mare, 1400 de membri, misiune, activitate. Aici suntem acum, frate și soră. Nu știu pentru cât timp, dar fiecare dintre noi trebuie să ne aducem gândurile la aici și acum. Suntem aici în Germania. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să se îndureșe țara aceasta. Pentru că Dumnezeu are aici și aici oameni pe care vrea să-i atingă cu Evanghelia. Și vin și români. A fost, dacă mergi prin magazine, auzi oameni vorbind românești, necredincioși. Te duci la McDonald's și auzi vorbind acolo în spate unde pregătesc mâncarea, vorbind românește și glumind pe limba română. Vin români necredincioși. Să fie bisericile gata. Să fie bisericile pregătite pentru a evangheliza, frați și surori. Ogoarele sunt gata, a spus Domnul Iisus. Uitați-vă! Ridicați-vă ochii! Recolta este pregătită, este gata. Sunt oameni flămânzi după Dumnezeu, mulți, să știți. Sunt oameni care caută ceva. Sunt oameni care au foame în inimă. Biserica trebuie să fie astăzi, acum, în ceasul din urmă, pregătită. Să vorbească cu toată întâlzneala. Să se roage, Doamne, întinde-ți mâna ca să se facă semne și minuni. Doamne, întărește-ți Evanghelia cu semne și minuni. Ascultam această mărturie extraordinară a unui om care este foarte înaintat în vârstă. A fost președintele cultului pentecostal mondial cu mulți ani în urmă și a predicat Evanghelia undeva în America de Sud. Și în timp ce predica Evanghelia, zeci de oameni au fost botezați cu Duhul Sfânt. Doamne, întinde-ți mâna și însoțește-ți Evanghelia cu semne și minuni.
Amin.
Pentru că așa s-a rugat Ilie omului Dumnezeu. Atunci când s-a urcat pe Carmel, singur, el cu Dumnezeu, și-a reparat altarul și-a pus pietrele în ordine și a pus acolo jertfa.
Aleluia.
Și ce-a spus Ilie? Pentru că era vremea ca și acum. Ei ziceau, Vale Dumnezeu, Ilie zicea, Jehova Dumnezeu. Ilie a întrebat, până când vrei să-și căpătați de amândouă picioarele? Alegeți astăzi cui vrei să slujiți. Dacă este Bal Dumnezeu, mergeți după Bal. Dacă e Iahve, Jehova, Dumnezeu, mergeți după El. Dar cum putem să știm? Spune Biblia că nu i-au dat niciun răspuns. Erau în indecizie, nu știau ce să creadă. A spus Ilie, facem testul. Aduc ei jertfă, le dăm întâietate că sunt mulți. Și aduc eu jertfă. Dumnezeul care răspunde cu foc. Dumnezeul acela viu al supranaturalului este Dumnezeul adevărat. Și-au adus jertfă prorocului Bal. Și-au făcut toate incantațiile. Și-au văzut că nu funcționează. Au început să-și facă tăieturi. Elie s-a uitat la ei și au zis, strigați mai tare că e Dumnezeu, poate că e în concediu. Știți? Ironia profetului. Poate în concediu, poate are treabă, că Dumnezeu e ocupat, poate nu vă aude, strigați mai tare. Și la un moment dat, n-am mai avut putere, au intrat într-o stare de transă și a venit rândul lui Ilie. Fără mult spectacol, fără mult show, a reparat altarul lui Dumnezeu. A adus jertfa. Și pentru că Ilie nu i-a pus cârșul lui Dumnezeu, a spus, puneți apă peste jertfa. Ca să vadă oamenii că există un Dumnezeu care nu te vindecă numai când ai durere de cap, poate să vindece și cancerul. Nu e un Dumnezeu care aprinde jertfa undeva în pustiu, la câteva zeci de grade, unde din când în când se mai întâmpla că mai spugneau și tufișul în flăcă. Ci un Dumnezeu care poate să aprinde o jertfă îmbibată în apă. Vreau să vă faceți, aduceți apă și mai turnați și mai turnați. Și s-o fi gândit oamenii săracul Ilie, ce face? Că spune Biblia, când se aducea jertfa de seară, Ilie s-a rugat Domnului. O rugăciune scurtă, dar vreau să vă spun că rugăciunea aceasta scurtă era susținută de o viață de rugăciune nascuns. Rugăciunea aceasta scurtă a fost susținută de o viață de rugăciune nascuns. Deci a spus Ilie, acum, Doamne Dumnezeule, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeul Israel. Că eu sunt slujitorul Tău și că tot ce am făcut, am făcut după cuvântul Tău. Doamne, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel. Destul Te-au bajocorit oamenii. Destul S-au dus după Baal. Doamne, întinde-ți mâna să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel. S-a dat înapoi Ilie. Că spune Scriptura că a venit foc din cer de la Dumnezeu peste jertfa aceea. Și nu numai că a mistuit jertfa, a absorbit toată apa care era acolo. Și poporul a izbucnit și a strigat, Domnul este adevărat Dumnezeu. Să ne rugăm și noi astăzi, frați și surori. Doamne, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu și în Germania, și în Stuttgart, și în familia mea, și în casa mea. Doamne, fă să se știe când se vor uita oamenii la familia mea că Tu ești Dumnezeu în viața mea. A fost Ezechia bolnav și mă apropiu de încheiere. A fost Ezechia bolnav. Bolnav grav și spune Biblia că a venit Isaia și a dat un ultimatum și a spus, spune-ți casa în îndoială că vei muri. Dar Ezechia e oarecum neținând mult cont de cuvântul acesta. S-a întors cu fața la perete și a plâns înaintea lui Dumnezeu. Și pe când Isaia era în curte, în curtea palatului, Dumnezeu îl oprește. Nu-i minunat cum funcționează rugăciunea? Nu-i minunat cât de rapid și ce putere are rugăciunea? Isaia nici nu ieșise bine din palat și Dumnezeu deja a ascultat rugăciunea lui Ezechia, slăvit să fie numele Domnului. N-a fost vorba de 5-10 minute, de o oră, două, de o săptămână. Și îl oprește și spune, du-te înapoi. Cum, Doamne, ți-ai schimbat planul? Ți-ai dat, du-te înapoi. Că am văzut un om care s-a rugat și a plâns, du-te înapoi. Și a spus, vei trăi, dar ce aș vrea să vă spun este următorul lucru. După însănătoșirea lui vine o delegație din Babilon pentru că auziseră de boala și de însănătoșirea lui Ezechia. Și au venit să vadă. Și știi ce spune Biblia? Ezechia le-a arătat toate bogățiile și visteriile și armele. Un singur lucru nu le-a arătat Ezechia pe Dumnezeu. Și vine din nou Isaia cu întrebare și spune Isaia, ce au văzut în casa ta? Și știți care a fost gândul întrebării? Ezechia, l-au văzut oamenii aceștia pe Dumnezeu în casa ta. Tu le-ai arătat visteriile și parfumurile și armele și bogățiile. Dar de ăștia aveau și ei în Babilon. Ei veniseră pentru altceva, pentru că au auzit de boala și însănătoșirea lui Ezechia. Și au venit să vadă, să investigheze cum. Și niciun cuvânt despre Dumnezeu. Ce au văzut în casa ta? Ce văd oamenii când se uită în casa ta? Ce văd oamenii când se uită în casa ta? Și aș vrea să mă rog și îmi doresc din toată inima când se vor uita oamenii în casele noastre să vadă ceva din Dumnezeu.
Aleluia.
Să vadă acolo un Dumnezeu care ridică. Să vadă acolo oamenii un Dumnezeu care vindecă. Să vadă oamenii când se vor uita în casele noastre un Dumnezeu care și astăzi poartă de grijă. Să vadă oamenii când se vor uita în casele noastre în situație de criză financiară un Dumnezeu care poartă de grijă. Haideți să ne ridicăm împreună înaintea Domnului. Și ce se întâmplă când biserica sub atac reacționează corect? Biserica aceea devine biserica cea mai puternică. Și asta naște diavolul. Biserica sub atac, atunci când reacționează corect, devine o biserică și mai puternică. Biserica sub atac, atunci când caută părtășia frățească și atunci când vine înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și se roagă, s-au rugat, Doamne, dă-ne întrăzneală să vestim cuvântul, Doamne, întinde-ți mâna să se facă semne și minuni și tămăduiri prin numele robului Tău celui Sfânt, Iisus Hristos. Și vă rog să ascultați ce se întâmplă în versetul 31. După ce s-au rugat, ei s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu întrăzneală. Diavolul vine împotriva acestei biserici și încearcă să o închidă în spatele zidurilor. Biserica sub atac reacționează corect, caută părtășie, se roagă înaintea Domnului, este umplută de puterea de Duhul lui Dumnezeu. Deci ce se întâmplă? Se duc iar afară și vestesc cuvântul cu mai multă întrăzneală. Se duc iarăși afară cu mai multă putere, cu mai multă întrăzneală. Și oamenii sunt uimiți. Și preoții, și saducheii, și soborul este uimit. Pentru că biserica sub atac, dacă reacționează corect și se apropie de Dumnezeu, va deveni o biserică mai puternică. Haideți să ne rugăm Domnului împreună pentru un lucru, pentru biserica de aici. Haideți să ne rugăm atunci când vor veni atacuri, biserica din locul acesta să devină o biserică mai puternică.
Amin.
Haideți să ne rugăm Domnului pentru cei de aici care slujesc și vestesc cuvântul lui Dumnezeu, să vestească cu toată întrăznirea.
Amin.
Și haideți să ne rugăm, Doamne, întinde-ți mâna și astăzi. Doamne, noi suntem robii Tăi și noi nu avem nicio putere prin noi și ne dau, Doamne, Te rugăm, întinde-ți mâna. Întinde-ți mâna peste biserică, întinde-ți mâna peste familiile noastre. Întinde-ți mâna peste Stuttgart. Haideți să ne rugăm, am pe inimă să ne rugăm și pentru ce? Ca Dumnezeu să lasă un cer deschis peste zona aceasta. Unul dintre oamenii lui Dumnezeu, David Yonggi Cho, și probabil că unii cunoașteți biserica aceasta din Coreea, a fost, sau cred că este încă cea mai mare biserică din lume. Și l-au întrebat mulți care este secretul că așa de mulți oameni se întorc la Dumnezeu. Și l-a spus, avem un cer deschis peste țara noastră. Pentru că aveam biserică oameni care se rugau zi și noapte, oameni care posteau înaintea lui Dumnezeu și el spune, deja în momentul în care mă ridic la amvon, fără să scot niciun cuvânt, sunt oameni în sală sub cercetarea lui Dumnezeu. Nici măcar nu predicase o oră, nici măcar nu începuse să transpire, așa ca și mine astăzi. Și spune el, când mă ridic deja la amvon, fără să spun un cuvânt, văd că sunt oameni care încep să plângă, să-și mărturisească păcatele, sunt oameni sub puterea lui Dumnezeu. Avem un cer deschis, spunea el, peste Coreea. Haideți să ne rugăm pentru un cer deschis. Peste Stuttgart, peste Germania. Dumnezeu să deschidă zăcadul cerului. Dumnezeu să trimită o revărsare, o trezire spirituală. Dumnezeu să atingă oamenii.